Haideți să deschidem la Iacov, la capitolul 4 și vom citi primele 12 versete în această dimineață. Iacov, capitolul 4. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Dar, în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea, zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia. Tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii. Acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău? Amin. Până aici citirea cuvântului. Haideți să ne rugăm.
Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, Doamne, îți mulțumim, Doamne, că în dimineața asta este aici cu noi, Doamne, Doamne, îți mulțumim pentru rugăciune, Doamne, Doamne, îți mulțumim pentru puter, Doamne, Doamne, de aceea, Doamne, te rog, Doamne, ca și cuvântul Tău, Doamne, să ne modelează, Doamne.
Amin.
Doamne, te rog, Doamne, să vorbești la orice inimă, Doamne.
Te rugăm.
Doamne, știm, Doamne, că Tu știi, Doamne, inimile noastre, Doamne, de aceea, Doamne, te rog să le ieși cuvântul Tău, Doamne.
Amin.
Și, Doamne, te rog să vorbești la fiecare, Doamne. Amin. Doamne, te rog să ne ajut, Doamne, să ne apropiem mai mult de Tine.
Amin.
Doamne, lasă Duhul Tău, Doamne, să locuiască în noi, Doamne, și ajută-ne să ne bucurăm cu Tine, Doamne Iisuse. Doamne, vorbește și prin fratele Daniel, Doamne, te rog să înțelegi, Doamne, și să mulțumim pentru el, Doamne Iisuse. De aceea, Doamne, te rog să ne ajuți, Doamne, să facem mai mult după voia Ta. Te rog, rămâi cu noi, Doamne, până la mine, Doamne.
Amin. Amin. Vă rog să ocupați. Mă bucur să fim din nou în această dimineață împreună și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți deopotrivă. Așa cum stăm în prezența Lui, mă bucur că pot fi împărtășie cu dumneavoastră și abia am așteptat să vă văd. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare parte. Amin. Zilele acestea am văzut la Antena 3 un reportaj făcut de o televiziune din Germania. Știți, în perioada aceasta, România și Bulgaria sau au fost în focul discuției să fim acceptați în zona Schengen sau să nu fim acceptați. Și e o discuție extraordinară care se face în jurul acestui subiect. Și această televiziune germană a făcut un reportaj despre români și bulgari care au mers să lucreze în Germania. Și întâmplător erau romii, și cei din Bulgaria și cei din România, care erau urmăriți de această televiziune germană, să vadă ce se întâmplă cu niște oameni veniți din România și din Bulgaria în Germania să lucreze. Televiziunea i-a arătat cum veneau într-o piață din Dortmund, unde încercau să găsească ceva de lucru și îl întreabă pe unul dintre ei, un rom venit din UF, Un țigan, să spunem și cuvântul acesta ca să fie mai pe înțelesul tuturor, venit din Bulgaria, care 20 și ceva de ani a lucrat în Bulgaria într-o fabrică, dar și-a pierdut locul de muncă, n-a mai avut din ce să trăiască și a zis, hai să mă duc, poate găsesc ceva de lucru. Și a ajuns în Germania și îl întreabă, ce ai lucrat de când ai venit? Și spune, într-un singur loc am fost. Și am câștigat 50 de euro în ziua respectivă. Și câți bani mai ai în buzunar? Zice, mai am 2 euro. Ai sunat acasă. Și n-am vorbit cu soția. Mi-e și groază să dau un telefon acasă și nici nu pot permite. Mai am 2 euro în buzunar. Și unde dormi? Și televiziunea l-a însoțit. Dormea undeva împreună cu alții și români și bulgari într-o casă părăsită. Și-au bătut ei niște scânduri în geamuri și dormeau acolo. Și i-a urmărit peste tot, încercând să înțeleagă tot ce se întâmplă în viața unor asemenea oameni, plecați să câștige o pâine pentru copiii lor. Mi-e și greu pentru că ce-a urmat după aceea, nu mi-a venit să cred. L-a întrebat, n-ai vrea să faci o baie? Dacă de atâtea zile dor că nu te apuci, ce cum să nu? Dar am încercat. Da, nimeni nu m-a lăsat. Am fost, zice, la un centru de asistență socială, unde sunt băi pentru oamenii care nu au unde să facă bani. Și m-a întrebat de unde sunt. Și a spus că sunt din Bulgaria. S-a uitat la mine și a zis, pentru bulgari și pentru români nu există acces în baia asta. Și atunci, reporterul a fost atât de marcat și a zis, ok, te însoțim și vom merge încă într-un loc unde știm că există o baie de tip social. Și s-au dus împreună cu camera ascunsă. Omul a ajuns acolo la ghișeu și a zis, aș vrea să fac o baie. L-a întrebat, de unde ești? Din Bulgaria. Răspunsul a fost, pentru români și bulgari, nu-i acces în această baie, numai pentru nemți și celelalte popoare din Europa. Și acum țineți-vă bine, fraților și surori. Știți ce scria? Pe frontispice acelei cătii. Evangeliște Kirche, Biserica Evanghelică. Am crezut că pică cerul pe mine. O biserică să-și permită să spună pentru voi că sunteți romi și sunteți din România și din Bulgaria, nu avem 10 litri de apă. Și m-am întrebat ce evanghelie citesc oamenii aceia în biserică. Când a auzit ultima dată cuvintele lui Iisus Hristos, ori de câte ori ați dat un pahar de apă, unuia dintre aceștia micuși și neînsemnați, mie mi-a stat. M-am cutremurat și am zis, Doamne, mai poți răbda? Cei care spun că sunt biserica ta, nu să dea o coajă de pâine. Să nu dea voie să facă unui om baie, într-o baie socială. Și m-am gândit, oare în biserica aceea s-a predicat vreodată din cartea Iacov? Oare oamenii aceia nu se cutremură când citesc această carte? Oare oamenii aceia au înțeles din Sfânta Scriptură cum trebuie să trăiască un om mântuit? Care este felul de viață pe care trebuie să-l aibă? Frații mei și surorile mele, să ne rugăm lui Dumnezeu să ierte pe ei pentru ce fac și să ne dea nouă putere să învățăm ce ne spune Iacov. Să învățăm ce ne spune Iacov în această carte. Cum putem noi să trăim ca oameni mântuiți? Și să ne dea nouă putere să trăim ca oameni mântuiți. Amin?
Amin.
Am văzut că în capitolul 1, Iacov, ne ajută și ne învață cum să trăim o viață de biruință. În capitolul 2 ne învață cum să trăim o viață de calitate. În capitolul 3 cum să trăim o viață nouă. Și în capitolul 4 cum să trăim o viață evlavioasă. Suntem în capitolul 4 și sunt 6 lucruri pe care le spune Iacov aici. Primul lucru, feriți-vă de conflicte folosind arma rugăciunii. Așa puteți trăi o viață evlavioasă. Supuneți-vă lui Dumnezeu împlinind cuvântul Lui. Așa puteți trăi o viață evlavioasă. Apropiați-vă de Dumnezeu prin pocăință, căci așa puteți trăi o viață evlavioasă. Nu-i judecați pe semenii voștri, pe frații voștri. Lăsați-L pe Dumnezeu să împartă dreptatea, că numai așa puteți trăi o viață evlavioasă. Nu faceți nimic înainte de a avea încredințarea din partea lui Dumnezeu, că numai în felul acesta puteți să trăiți o viață evlavioasă. Fugiți de păcat, făcând ce este bine, și astfel veți trăi o viață evlavioasă. Sunt 6 lucruri pe care le spune Iacov. Până acum ne-am oprit la 3 dintre ele. Am văzut cum să ne ferim, cum ne putem feri de conflicte. Am văzut în al doilea rând cum putem fi supuși lui Dumnezeu. Am văzut în al treilea rând cum ne putem apropia de Dumnezeu, cum putem intra într-o relație cu Dumnezeu. Și am constatat că singura modalitate este pocăința. Pocăința este cheia apropierii noastre de Dumnezeu. Pocăința este cea care ne deschide ușa spre o relație bună cu Dumnezeu. Și dacă vă aduceți aminte, ultima dată, am spus 3 lucruri importante despre pocăință. În primul rând, că pocăința implică din partea mea și din partea ta o curățire permanentă, o curățire continuă a trupului meu și a întregii mele ființe. În al doilea rând am spus despre pocăință, că ea implică o recunoaștere permanentă a stării mele de păcat, a ticăloșiei mele, a faptului că trăiesc cum nu-i place lui Dumnezeu și această trăire nu-i plăcută lui și că această pocăință mea ar trebui să fie însoțită întotdeauna de plâns și de tânguire pentru starea mizerabilă în care adesea trăiesc. Și am spus în al treilea rând despre pocăință, că pocăința implică o trăire conformă cu voia lui Dumnezeu într-o stare de smerenie, în care Dumnezeu este Cel care decide când și cum să te înalțe și să mă înalțe. Și această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să ne apropiem de a 4-a lecție din capitolul acesta, 4 din Iacov. Și să încercăm să răspundem la această întrebare, cum putem să trăim o viață evlavioasă. Ne vom uita la versetele 11 și 12. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii. Acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu, cine ești, te judeci pe aproapele tău? Cum să trăim o viață evlavioasă? Și Iacov spune, nu-i mai judeca pe semeni. Lecția de astăzi, cum putem noi să nu-i judecăm pe frații noștri? Sau altfel spus, cum putem avea o relație bună cu frații noștri și menține permanent o relație cu Dumnezeu? Și aș vrea ca în această dimineață Duhului Dumnezeu să ne răspundă fiecare. Amin? Știți cum? Eliminând din viața noastră vorbirea de rău, evitând judecățile împotriva fraților și a surorilor și lăsându-L pe Dumnezeu care este drept să împarte El dreptatea. Amin? Dar aș vrea în această dimineață, din această perspectivă, să ne uităm la 3 afirmații majore pe care le-am înțeles studiind aceste 2 versete în contextul cărții Iacov. Prima. Ori de câte ori îl vorbește rău pe fratele tău sau o vorbește rău pe sora ta, tu de fapt emiți o judecată la adresa lui sau la adresa ei și îi faci o nedreptate. A doua afirmație majoră. Când îl judeci pe fratele tău, când o judeci pe sora ta, tu de fapt îl judeci pe Creatorul fratelui tău și surorii tale. Și judeci cuvântul lui Dumnezeu, așa ne spune Iacov. Și a treia afirmație majoră pe care ne vom uita în această dimineață. Există un singur judecător care judecă cu dreptate. Și acela este Dumnezeu. Binecuvântat să fie.
Amin.
Haideți acum să ne apropiem de fiecare din aceste afirmații, pentru că aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne descopere fiecăruia în această dimineață în colecție importantă în trăirea vieții mele de evlavie înaintea lui Dumnezeu. Prima afirmație majoră care se desprinde din spusele din scrierea lui Iacov. Ori de câte ori îl vorbești de rău pe fratele tău sau îl vorbești de rău pe sora ta, tu de fapt emiți o judecată la adresa lui sau la adresa ei și le faci o nedreptate. Îi faci lui sau îi faci ei o nedreptate. Și sunt trei lucruri pe care aș vrea să le spun aici. Prima dată, primul lucru. Iacov vine și aduce în atenția noastră o problemă extrem de actuală. O problemă prezentă în viața noastră de zi cu zi. Care are de a face cu această problemă, cu această situație cu care noi ne confruntăm. Și anume vorbirea de rău. Vorbirea de rău, această îndeletnicire frecventă a noastră, a oamenilor, de a vorbi lucruri rele despre cel de lângă noi. De a spune lucruri rele despre el. Că sunt adevărate, că nu sunt adevărate. De a spune lucruri rele. Și aceste vorbe nu pornesc de oriunde. Ele pornesc din firea noastră pământească și vorbele acestea ale noastre nu fac altceva decât pângăresc, decât murdăresc imaginea fratelui și a sorii mele, a surorii mele. Și vorbele acestea sunt în final un stigmat, o sentință pe care eu sau tu o pun pe numele și pe ființa fratelui sau sorei mele în Hristos și o supun opiniei publice, adică celorlalți. Acum, dacă stăm drept și judecăm drept și dacă încercăm să ne uităm la ceea ce se întâmplă în prejurul nostru, aș vrea să vă întreb de câte ori ați auzit afirmații ca următoarele pe care eu am să le fac. De câte ori ați auzit? Ai auzit de cutare. Ai auzit că fata lui a fugit de acasă. Că este bănuită că face parte dintr-un grup de prostituate. Oare cum mai poate omul ăla să se ridice în biserică și să se roage? Ai auzit că fratele cutare și-a deschis o mică afacere, un mic magazin. Dar știi că am auzit că vinde acolo pe sub dejdea și țigări și băutură. Ai auzit că sora cu tare zilele trecute i-a aruncat bărbatului mâncarea pe picioare că nu i-a plăcut ce fel de mâncare i-a făcut când a venit acasă. Ai auzit pe pastorul și lucrătorul cu tare ce casă și-a făcut. Ultimul tip, dar oare din ce bani? Ai auzit? Ai auzit de sora cu tare care se ocupă de copii la școala duminicală, că duminica trecută le-a spus bancul copiilor. Ai auzit? Ai auzit de fratele cu tare că l-a văzut cineva când a furat motorină din tractorul în care merge și taie lemne la pădure, motorină care se opune în mașina lui, ai auzit? Ai auzit de cu tare că este un desfrânat că trăiește cu o tânără și el are acasă, familie și trei copii, ai auzit? Dar mă opresc aici, că lista o putem face și lungă. Stăm aici o lună și facem listă după listă și afirmație după afirmație, dar lucruri din acestea le auzim. Sunt câteva exemple pe care le-am dat. Și dacă suntem sinceri cu Dumnezeu și noi unii cu alții, trebuie să recunoaștem că nu suntem străini de asemenea lucruri care ne auzim în prejurul nostru. Acum, ce trebuie să știm, frații mei și surorile mele, și ce trebuie să realizăm noi ca și copii ai lui Dumnezeu, este că vorbirea de rău are o sursă. Și Iacov, ca și apostolul Pavel, identifică această sursă. Firea pământească. Vorbirea de rău este o roadă a firii pământești. aia care e în mine, cu care mă nasc și pe care diavolul știe să o folosească extraordinar de bine, ca să mă înrobească și să mă determine să fac acele lucruri care să îl dezonoreze pe Dumnezeu și să-mi jignească frații și surorile. Fratele meu și sora mea, atunci când rostești aprecieri adevărate sau neadevărate despre un frate sau despre o soră, aș vrea să te întreb dacă ți-ai pus vreodată întrebarea de ce duh ești călăuzit. Atunci când vorbești ceva despre cineva, de ce duh ești călăuzit? Ce urmărești cu vorbirea aceea? Ai fost odată curios să înțelegi de unde izvorăți vorbele pe care le rostești la adresa unuia sau altuia? În diferite contexte, știți, noi vorbim de rău, nu neapărat în public, unde 10-20 să ajungă, să ne audă tânzi. Vorbim cu unul sau cu altul, cu una sau cu alta, cu care ne întâlnim în anumite contexte. Mai șoptim noi așa pe la bolțul. Că așa e felul, așa e firea noastră pământească. Dar uite ce spune Apostolul Pavel despre această fire pământească. Ascultați-mă ce spune Romani, capitolul 7, cu versetul 5. Căci când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor atâțate de lege lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte. Ați auzit ce spune Pavel? Despre firea asta pământească care pe mine și pe tine ne face adesea să vorbim lucruri rele la adresa fraților noștri și surorilor noastre. Romani 7, 18. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, spune Apostolul Pavel. Adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept am voința să fac bine, dar n-am puterea să-l fac. Ați auzit? În firea pământească nu locuiește nimic bun. Deci vorbele mele care izvorăsc din firea pământească, îs vorbe bune? Înțeleg de la Pavel că nu-s vorbe bune. Dar dacă ne uităm în capitolul 8, de la versetele 5, 6 și 7, iată ce spune Apostolul Pavel aici. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Frații mei și surorile mele, când rostim vorbe la adresa uneia sau altuia, de ce suntem noi călăuziți? De ce Duh? De Duhul firii pământești sau de Duhul lui Dumnezeu? Eu în această dimineață mă rog pentru mine și pentru dumneavoastră ca Dumnezeu să ne dea putere atunci când vorbim, să vorbim prin Duhul Lui. Amin. Pentru că dacă vorbim din Duhul Lui Dumnezeu, nu vom scoate la adresa uneia sau altuia vorbe care nu-L onorează pe Dumnezeu, ci care nu-L apreciază pe fratele sau pe sora. Atunci când vorbim de rău pe fratele nostru sau pe sora noastră, noi nu facem lucrul acesta pentru că suntem plini de Duhul Lui Dumnezeu, ci facem lucrul acesta pentru că suntem plini de firea noastră pământească. Și facem lucrul acesta pentru că firea pământească e pătronul vieții noastre. Și ea ne dirigează ce să facem și cum să facem. Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu-ți permite și nu te învață să folosești vorbe rele la adresa fratelui și a surorii. Nu-ți permite să-i spui nesimțitul, profitorul acela, dictatorul acela, hoțul acela. Nu, nu, nu. Asemenea cuvinte sunt în dicționarul firii pământești. Nu sunt în dicționarul Duhului lui Dumnezeu. Doamne, eliberează-ne de vorbe ca acestea. Scoate din vocabularul nostru lucrurile acestea și vorbele acestea. Și iartă-ne că de multe ori le folosim în relațiile dintre noi. Amin, Doamne, iartă-ne.
Amin.
Iartă-ne, Doamne. Apostolul Pavel în Galaten, capitolul 5, versetele 19 la 21. Ne descrie care sunt faptele firii pământești. Dintre ele veți găsi că și vorbirea noastră de rău păi aici și roade a firii pământești. Doamne, te rog așa de mult în această dimineață să răstignești aceste roade ale firii pământești pe crucea ta și în viața mea și în viața surorilor și fraților mei de aici. Amin? Pentru că dacă nu le răstignești tu, voi continua să le folosesc și să-mi bat joc de frații și de surorile mele și implicit să te dezonorez pe tine. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun aici la această idee majoră. Vorbirea de rău este în esență o judecată. O apreciere pe care eu și cu tine o emitem asupra cuiva cu intenția de a-l descalifica, de a-l face de râs, de a-i pune un stigmat, o sentință care să-l caracterizeze în fața celorlalți, a comunității. Vreau să vă dau un exemplu. Sper să nu se supere surorile, că am să folosesc de data asta un exemplu în ceea ce le privește pe surori. Să zicem că ești o soră care îți place să porți haine de blană. Așa, din blană din asta frumoasă, de diferite animale, poate chiar de nurcă, că astea sunt mai apreciate. Dar nu te ajută situația financiară să-ți poți permite să cumpere o asemenea blană. Și într-o duminică intră în biserică soția unui diacon, una care slujește biserică, una care de obicei vine cu un palton sau cu un jerseu pe ea și intră în biserică cu o haină de blană superbă, de nurcă. Te uiți la ea și abia aștept să se termine biserica. Și când ești în biserică cu prima prietenă cu care te întâlnești, cu prima vecină, care stă și ea în biserică, îi zici, ai văzut-o pe sora cu tare? Ce haină faină a avut cu ea! Dar și asta te-a băiat cap o capră. Nici nu-ți dai seama ce ai făcut. Că sora aia pe care i-ai spus poate vine numai de două ori la biserică. Și știi care va fi imaginea ei la următoarele duminici când va veni în biserică despre sora, soția fratelui diacon? Că stă lângă o capră și mereu se va uita la ca la un animal. Dar știi că vorba asta ai spus-o tu. Și tu ești vinovat. Tu ești vinovată de ce ai spus. Știi ce ai făcut prin asta? Ai descalificat-o și ai prezentat-o în fața oamenilor ca făcând parte nu dintre oameni, ci din turma animalelor. Poate vi se pare forțat exemplul acesta, dar e o realitate pe care adesea noi o practicăm într-o formă sau alta. Noi o lăsăm să se vadă din viețile noastre. Și știi de ce faci lucrul acesta? Pentru că tu care îți dorești să ai o asemenea haină, n-ai avut posibilitatea. Dar nu te-ai gândit că la sora tocmai au venit copiii din Belgia și asta e cadou care îi l-au dus. Ai fost atât de invidioasă că ai uitat numai să apreciezi haina. Ai făcut-o și capă. Doamne, iartă-ne de câte ori folosim asemenea vorbe la adresa fraților și surorilor noastre. Pentru că acestea sunt judecăți pe care noi le emitem asupra fratelui sau a surorii noastre. Iacob ne lasă să înțelegem ce înseamnă a judeca, care sunt implicațiile unei asemenea acțiuni pentru semenii noștri, pentru fratele și pentru sora mea în Hristos, și care sunt consecințele care decurg din această judecată noastră. Ama, ce înseamnă a judeca? Dacă stăm și ne uităm și încercăm să înțelegem, ce înseamnă a judeca în esență? A judeca în esență înseamnă a împărți dreptatea, adică a pedepsi pe cel care este făcător de rele și a reabilita pe cel care e considerat nevinovat. Și noi ne apucăm să facem judecăți la adresa lui Cutare sau lui Cutare. Și nu ne uităm în Sfânta Scriptură ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, dar o să vedem imediat. Frații mei și surorile mele, aș vrea să ne dăm seama în această dimineață că adesea vorbirea noastră de rău la adresa fratelui nostru, a sorii noastre, nu face altceva decât îl pune pe fratele nostru și pe sora noastră într-o situație delicată și te face pe tine judecător. Pentru că, de fapt, ce faci tu atunci? Vrei să arăți celorlalți cât de bun ești tu și cât de rău e fratele și cât de rea e sora. Ce extraordinar creștin sunt eu și ce om de nimic am vrut să arătăm lui celălalt. Doamne, iartă-ne că avem o asemenea atitudine de multe ori. Fără să ne dăm seama atunci când emitem o vorbă, care o vorbă rea la adresa cuiva, nu facem altceva decât îl judecăm. Acum, aș vrea să ne mai uităm la un exemplu, pentru că învățăm din exemple, din lucruri cu care ne confruntăm, în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Imaginează-ți că ai spus unui frate despre păstorul tău, sau despre un frate din biserică mai însemnat, cât de nesătur este, că și-a cumpărat mașină, și-a făcut o casă mare, că și-a făcut mutare. Acum e drept că are mașină. E drept că are și o casă frumoasă. Și lucrurile acestea le vezi. Dar de unde știi tu că e nesătur? Dar de unde știi că lucrurile acelea nu-i le-a dat Dumnezeu? Dar cine ești tu să faci apreciere asupra acelor lucruri? Dar de unde știi tu cât muncește omul respectiv și cum muncește și cum adună fiecare lucru pentru casa lui? Dar cine te-a pus să faci lucrul acesta? Tu îl faci vinovat de un lucru pe care nu-l poți identifica ca fiind real. Și chiar dacă avea dreptate, fratele meu și sora mea, cine ești tu? Cine sunt eu să-l judec pe fratele meu? Cine îmi dă mie voie să fac lucrul acesta? Cine mă lasă să fac lucrul acesta? Orice judecată pe care eu și cu tine o emitem la adresa fratelui nostru sau la adresa surorii, are implicații majore pentru ei, pentru el, pentru ea, dar și pentru tine care o faci. Și acum aș vrea să vă rog să mergeți acasă și să faceți următorul experiment. Și veți înțelege ce spune Iacov. Cred că fiecare aveți o pernă cu pene de gâscă acasă. Sau cu pene de ceva. Dar de obicei, de ce se face de gâscă, da? Fiecare aveți. Vă rog să mergeți acasă. Dacă vă puteți permite, luați o pernă care e mai rea, desfaceți-o. Mergeți afară din curte, mai ales acum că e ploaie așa, desfaceți perna și împrăștiați-o. Faceți lucrul ăsta după masa asta. Dar mâine după masă vă rog să ieșiți din nou în curte și să adunați toate penele pe care le-ați aruncat din perna respectivă. Veți constata ceva mâine după masă. Dacă veți reuși să mai adunați câteva pene, va fi lucru mare. Frații mei și surorile mele, așa sunt vorbele noastre de rău, aruncate la adresa uneia sau altuia, ca o pernă pe care o desface. Și o aruncăm. Și vorbim, nu mai putem culege vorbele alea înapoi. Ele rămân acolo impregnate. Nu mai avem cum să luăm înapoi vorbele pe care le-am spus. Doamne, cercetează-ne în această dimineață. Cercetează-ne pe fiecare. Și ajută-ne să înțelegem cât de important este să nu ne mai vorbim de rău unii pe alții. Să nu ne mai judecăm unii pe alții. Să ne întoarcem la exemplul de mai înainte. Cu pastorul sau fratele care, despre care ai spus că are asta, are cealaltă, că are niște lucruri extraordinare. Și să ne dăm seama ce se întâmplă când facem afirmații care pot să atingă viața și demnitatea fratelui și surorii de lângă noi. Ați fost vreodată la o carieră de piatră unde sunt pietre mai mici, de unde se escalează. Ați fost curioși să vă urcați deasupra și să dați drumul la o piatră jos? Știți ce se întâmplă? În momentul în care arunci o piatră mai mare peste pietre care sunt acolo, pornesc la vale mai multe pietre. Știi ce se întâmplă, fratele meu și sora mea, când tu arunci o vorbă despre un lucrător din biserică? Alte pietre vor porni la vale pe care tu le-ai determinat. Și te faci vinovat de ceea ce se întâmplă. Poate tare mesajul pe care în această dimineață Duhul lui Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Dar aș vrea să vă spun, frații mei și surorile mele, că noi suntem copii ai lui Dumnezeu și suntem chemați să binecuvântăm, nu să vorbim de rău. Suntem chemați să aducem binecuvântare peste toți cei care slujesc într-un fel sau altul, nu să pornim puhoi de pietre și de vorbe la adresa lor. Și Doamne, iartă-ne dacă facem de multe ori lucrul acesta. Aș vrea să știi că atunci când faci lucrul acesta, sunt implicații mari pentru cel la adresa căreia faci. Imaginează-ți că spui lucrul acesta despre păstorul tău. Și imaginează-ți că duminica viitoare oamenii vor veni la biserică și cu cei cu care ai vorbit. Atunci când va începe să vorbească fratele păstor, vor auzi mereu șoapta și vorbele tale. Și nu vei mai auzi cuvântul pe care Dumnezeu ți-l vorbește prin el. Pentru că vor fi prea puternice cuvintele celuilalt care ți le-au spus și mereu diavolul va aduce în urechea ta. Nu-l asculta. Vorbește el. Dar uite-te cum trăiești. Dar uite-te ce face. Și fără să-ți dai seama, pas cu pas, îi depărtezi pe oameni de casa lui Dumnezeu. Te depărtezi tu de casa lui Dumnezeu. Și într-o zi s-ar putea să nici nu mai fii în casa lui Dumnezeu. Și de unde a venit totul? De la o vorbă spusă la adresa unui om al lui Dumnezeu. Cum tratează Dumnezeu asemenea atitudine? Cum tratează Dumnezeu vorbirea de rău și judecata împotriva unui copil al său, a unui slujitor al său? Cum o tratează? Hai să vedem un exemplu. Să luăm un exemplu din Vechiul Testament. Numeri, capitolul 12. Vom citi de aici câteva versete. Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. Și au zis: oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Deodată Domnul le-a zis lui Moise, lui Aaron și Mariei: duceți-vă toți trei la cortul întâlnirii. Și s-au dus toți trei. Și Domnul s-a pogorât în stâlpul de nor și a stat la ușa cortului. A chemat pe Aaron și pe Maria și ei s-au apropiat amândoi și a zis: ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut deci să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Domnul s-a prins de mânie împotriva lor și a plecat. Norul s-a depărtat de pe cort și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a întors pe Maria și iată că ea avea lepră. Și ne oprim aici cu citirea. E un exemplu din Sfânta Scriptură, frații mei și surorile mele. Cum tratează Dumnezeu o asemenea atitudine? Când îmi permit să vorbesc lucruri rele și neadevărate împotriva unuia care este copila lui Dumnezeu, împotriva unuia care slujește pe Dumnezeu, împotriva unuia pe care Dumnezeu l-a ridicat pentru o vreme la o slujire. Ce-o pățit Maria? Ce vedea ziua de la Dumnezeu? Lepră, boală, boală. Frații mei și surorile mele, să nu ne mirăm când Dumnezeu mai îngăduie boli peste noi și să ne punem întrebarea: oare boala asta e ca să fie onorat Dumnezeu prin suferința mea? Sau e ca urmare a unor fapte ale mele, a unor vorbe ale mele pe care le-am purtat de la unii la alții? Doamne, cercetează-ne în această dimineață și ai milă de noi, de fiecare. Dar un al treilea lucru pe care vrea să ne spune Iacov aici, la această afirmație majoră, ori de câte ori îl vorbește fratele tău, tu de fapt emiți o judecată la adresa lui și faci o nedreptate. Iată ce vrea să ne mai spune Iacov, că orice vorbire de rău și orice judecată pe care noi o facem asupra aproapelui nostru, îi provoacă acestuia nedreptate. afectează relația ta cu El, dar și relația ta cu Dumnezeu. Fratele meu și sora mea, aș vrea să înțelegi în această dimineață că vorbele tale îți afectează relația cu fratele și cu sora ta și relația cu Dumnezeu tău. Și nu te poți suca cu vorbele. Imaginează-ți că ai spus despre un frate din biserică care este patron, că ai auzit despre el, că nu este corect în ce privește afacerile pe care le face, că aduce marfă mai de proastă calitate, mai expirată, că face fel și fel de lucruri. Și știi, de la magazinul fratelui cumpără mulți frați care vin la biserică și când aud vorbele tale, știi ce se întâmplă? Fratele constată că luni dimineața azi mai puțin dintre cei care cumpără de la biserică, marți și mai puțin. Și în o săptămână, două, dintr-o dată constată că vânzările lui sunt jumătățite. Știi ce ai făcut prin vorba ta? I-ai produs lui o nedreptate, i-ai înjumătățit clienții. I-ai produs o nedreptate, dar cine ai tu să faci lucrul acesta? Cine ți-a dat dreptul să faci asta? Cine are dreptul să mă judece pe mine și pe tine? Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne judecă. Și fiecare dintre noi ne vom așeza într-o zi înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Atunci când prin vorbele mele spun ceva despre fratele meu, eu îi produc o nedreptate și îl fac să sufere pe el, dar sufăr și eu. Ca să înțelegi de ce judecata ta este nedreaptă, este important să pricepi ce înseamnă judecată cu dreptate. Pentru că dreptatea este regula după care se ghidează sau ar trebui să se ghideze cel care judecă. Dreptatea este un atribut moral propriu lui Dumnezeu și nu oamenilor. Numai Dumnezeu poate să judece cu dreptate. Toate judecățile omenești au în ele și procente de nedreptate. Și veți spune cum? Vă rog să vă uitați la sentințele care se dau multe judecătorii. Oameni care au devalizat bănci cu milioane, sute de mii și milioane de euro sunt în libertate, n-au nimic. N-au nicio problemă. Și într-o pușcărie din Constanța stăteau tânără care au furat 4.000 de lei. Într-o pușcărie din Moldova stăteau o bătrânică care atunci când nu mai au ce să mănânce, au furat o conservă și o pâine dintr-un magazin. Și pentru asta a ajuns să fie judecată și a ajuns la pușcărie. Dragii mei, dreptatea este un atribut moral propriu lui Dumnezeu. Este un standard moral prin care Dumnezeu măsoară condiția umană. Dreptatea lui Dumnezeu este ceva drept de încredere. Ceva demn de încredere. Și ea este însoțită întotdeauna de milă, de bunătate, de dragoste, de îndurare divină. Numai Dumnezeu poate judeca cu dreptate. Eu și cu tine nu. Întotdeauna vom avea anumite lucruri la care vom fi rezervați. Și niciodată nu vom avea toate informațiile corecte ca să putem să judecăm corect. Dar noi vom vrea să judecăm drept. Dar știți ce vrea să ne învețe Iacob? Frații mei și surorile mele, nu mai judecați voi! Voi purtați-vă cu dragoste cu unii cu alții. Voi purtați-vă cu îngăduință unii cu alții. Voi respectați-vă unii pe alții. Voi încurajați-vă unii pe alții. Și dacă unul a greșit, frații mei, ce spune Ioan? Ce să facem? Să-l încurajăm cu dragoste. Să încercăm să-l recuperăm. Pentru că avem la Tatăl un mijlocitor care este gata să ierte. Care este gata să reabiliteze. Nu să judecăm. Nu să vorbim de rău. Vorbirea de rău și judecata pe care noi le facem ne afectează relația noastră cu fratele și cu sora respectivă. Și ne pun într-o situație extrem de delicată. Să nu cumva să crezi că dacă ai spus unei surori din biserică că ai auzit despre sora cu tare, care e tot din biserică, că nu prea se înțelege cu bărbatul și că îl ocărește mereu, că nu-l ascultă și nu-l respectă ca pe un cap în familie. Să nu crezi că ai rezolvat problema. Nici vorbă. Ai aprins-o și mai tare. Tu ar fi trebuit să te pui pe genunchi când ai auzit lucrul respectiv și să-i spui tatălui, uite tată ce-am auzit. Și numai tu poți să intervii Găsește tu modalitatea. Și pe mine ferește-mă de a mă duce și a spune mai departe lucrurile care nu trebuie să le spun. Mai devreme sau mai târziu, dacă vei vorbi în felul acesta, relația ta cu sora despre care ai vorbit, că ea va auzi că ai spus despre ea lucrul acela, va fi afectată. Și ce ai făcut? Și aș vrea să te întreb, dacă aici nu poți să stai lângă sora sau fratele cu tare, pentru că ți-ai venit să spui lucruri care pe el sau pe ea le-a supărat, vreau să te întreb, și aș vrea în această dimineață să te gândești bine la următorul lucru, cum vei putea sta în teșnicie lângă el, în prezența lui Hristos, dacă aici nu poți să stai? Cum vei putea sta în veșnicie? Eu mă îngrozesc la asta, frații mei și surorile mele. Eu mă îngrozesc la asta. Eu am gură de aur. Referindu-se la acest aspect, spunea următoarele cuvinte. Vorba murdară face spiritul ușuratic și trântal. Ea este născătoare de insulte, din cauza ei, din luptele între oameni și războaiele între popoare. Vorba rea, vorba murdară. Vorbirea de rău și judecata pe care noi o facem vis-a-vis de un frate sau o soră ne afectează însă și relația mea cu Dumnezeu. Când spui despre fratele tău sau despre sora ta vorbe grele, când îl bârfești, când o bârfești, de fapt știi ce faci? Tu te atingi de cel pentru care a murit Hristos. Tu vorbești rău pe cel pentru care a murit Hristos. Pe cel pe care Hristos cu sângele Lui l-a răscumpărat. Vorbele grele, cuvintele, invectivele rostite la adresa fratelui și a sorii tale, vrei sau nu vrei să crezi, ele sunt adresate în mod indirect și lui Dumnezeu, Creatorul și lui Hristos Mântuitorul. Când îți jignești fratele și sora, tu îl jignești pe Dumnezeu. Când te atingi de fratele și de sora, tu te atingi de Dumnezeu. Când cineva spune despre copilul tău că n-are cei 7 ani de acasă, indirect ce spune despre tine, că n-ai fost în stare să-l educi. Când tu spui ceva despre fratele și sora, de rău, indirect ce spui despre Dumnezeu, că n-are putere să-l țină, să nu facă răul respectiv, îl descalifici pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem cât de periculos ne purtăm uneori în trupul Tău, în Biserica lui Hristos. Și aș vrea să spun că Dumnezeu nu stă nepăsător când faci lucrul acesta. Și nu te mira că îți culegi pe parcursul anilor vorbele pe care le-ai spus, prin care l-ai jignit pe fratele și pe sora și implicit l-ai jignit pe Dumnezeu. Că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. În Zaharia 2:8 se spune că cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. Și a te atinge de cineva nu înseamnă doar a atinge cu mâna, a atinge cu faptele, ci și a atinge cu vorbele. Și te atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. A doua afirmație majoră la care ne vom opri în această dimineață. Când îl judești pe fratele tău sau îl judești pe sora ta, tu de fapt îl judești pe Creatorul fratelui tău, pe Creatorul sorii tale și am văzut lucrul acesta pe Dumnezeu și de fapt tu nu mai ești un împlinitor a cuvântului lui Dumnezeu. Trei lucruri scurte vreau să le spun și aici. Iacob vrea să ne ajute să înțelegem o dată pentru totdeauna că orice vorbire de rău îndreptată împotriva fratelui sau a sorei îi aduce atingere lui Dumnezeu, cel care l-a creat pe fratele tău și pe sora ta, cel care l-a mântuit prin Domnul Iisus Hristos. Dar vă rog să fiți atenți ce spune cuvântul Dumnezeu în Daniel, capitolul 3, cu versetul 29. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om din orice popor, neam sau limbă, ar fi, care va vorbi de rău, pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării. Pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. Wow! Pe când îl vorbești de rău pe fratele, îl vorbești de rău pe Dumnezeu și ce spune Dumnezeu cu cei ce îl vorbesc de rău pe el? Groaznic! N-aș vrea să vă speriu pe niciunul dintre dumneavoastră, dar m-aș bucura dacă fiecare dintre noi prezenți în această dimineață am prinde pulsul Duhului lui Dumnezeu care vrea să ne tresească la realitate, frații mei și surorile mele. Să nu ne mai vorbim de rău unii pe alții. Pentru că atunci când ne vorbim de rău unii pe alții, noi Îl dezonorăm pe Dumnezeu. Și noi călcăm în picioare cuvântul lui Dumnezeu care ne învață cum să ne purtăm unii cu alții. Cercetează-ne, Doamne, în această dimineață. Vorbește-ne în această dimineață fiecăruia dintre noi. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun aici. Iacov vrea să ne ajute să înțelegem că orice judecată a noastră împotriva fratelui, a sorei noastre, este o judecată împotriva lui Dumnezeu și a ordinii pe care El a stabilit-o, pe care El ne-a comunicat-o în cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă în Luca, capitolul 10, cu versetul 16, spune: cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Ați auzit? Adică cine vă vorbește de rău pe voi, pe mine mă vorbește de rău. Cine judecă pe fratele său, judecă pe Hristos și implicit pe Dumnezeu Tatăl. Și Dumnezeu a stabilit o ordine din această perspectivă. Dar știți că e un singur lucru pe care trebuie să-l înțeleg aici. Textul acela din Evanghelie. Nu judeca! Ca să nu fii judecat! Cu ce judecată vei judeca, cu aceea judecată vei fi judecat. Punct! Asta e tot ce spune Domnul. Nu mai judeca pe fratele și pe soră. Pentru judecata o care judecă, vei fi judecat și tu. E simplu. Dumnezeu a stabilit un mod de a ne raporta unii la alții. O anumită ordine. Și atunci când noi încălcăm această ordine, noi încălcăm cuvântul lui Dumnezeu în picioare. Și de fapt arătăm că nu ne convine și nu ne interesează ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și de fapt, de multe ori când ne purtăm așa, în sinea noastră spune: dar nu pot să tac, dar nu pot să iert. Pentru că omul ăsta a greșit din perspectiva Scripturii. Dar Biblia spune să ierți. Dar Biblia spune să încerci să reabilitezi. Dar Biblia spune să nu bârfești. Biblia spune să-l înconjori cu dragoste. Biblia spune să-l recuperezi. Nu-ți spune să-l bârfești, nu-ți spune să-l distrugi. Și Apostolul Pavel în Romani 14:4 spune: cine ești tu să judeci jocul altuia dacă stă în picioare sau nu? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului. Cine ești tu să-l judeci? Tu du-te înaintea Tatălui. Tu problema înaintea Tatălui și lasă pe Tatăl stăpânul că rezolvă el problema. O, Doamne, dacă am înțelege lucrul acesta, n-ar mai fi creștinii noștri prin tribunale, la judecăți între ei. Nu s-ar mai judeca între ei. Aș vrea să fac aici o paranteză. Și aș vrea să nu înțelegeți greșit mesajul de până aici. Nu înseamnă să nu condamnăm păcatul. Nu înseamnă să nu confruntăm pe cel care păcătuiește. Ba da. Ba da. Ce-am spus până acum este: nu te duce să bați cu toba despre cu tare și cu tare. Nu vorbi rău despre el. Dar dacă fratele tău sau sora ta a păcătuit, în Matei, capitolul 18, cuvântul lui Dumnezeu îți spune cum să faci. Tu vezi că e păcat. Tu înțelegi că e păcat, dar du-te la el. Stai de vorbă cu el față în față. Confruntă păcatul din viața lui. Ajută-l să se pocăiască. Și dacă ai reușit, slavă lui Dumnezeu, ai câștigat. Dar știi ce ai câștigat? Ai câștigat un suflet. Și toți ceilalți 100 din biserică abar n-au ce s-a întâmplat. Dar tu, în discuția cu el, ai rezolvat problema pentru că Duhul lui Dumnezeu a fost acolo. O, dacă nu înțelege. Nu te duci și faci bătaia în public. Nu bastova. Mai e un frate sau o soră. Mai e pe cineva mai tu. Un om de încredere. Ca să-l ajuți. Și dacă tot nu înțelege, vii la cei care conduc biserica. Și abia în final să ajungi la biserică. Dar și atunci, rolul este să-l ajuți pe celălalt să se pocăiască. Dar tu nu vorbi. Vorbește cu Domnul despre el. Nu vorbi despre el tot felul de lucruri cu ceilalți. Și Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Al treilea lucru pe care ne atenționează Iacov aici: când vorbim de rău sau judecăm un frate sau o soră, în fapt, nu numai că îi provocăm lui Dumnezeu nedreptate, dar punem în dificultate relația noastră cu el. Pentru că noi nu împlinim voia lui exprimată prin cuvânt. Nedreptatea pe care le-o provoc semenilor mei, pe care o provoc fratele sau surorii mele, se extinde. Și mă trezesc că nedreptățesc pe Hristos. Atentez la jertfa lui Hristos. Pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos l-a mântuit pe fratele și pe sora, știți ce a făcut? I-a iertat păcatul. Și știți ce a făcut cu el? L-a pus într-un proces de sfințire. Și știți ce face Domnul cu el? Încearcă să schimbe lucrurile rele din viața lui. Și știți ce faci tu când vii și aduci aminte de lucrurile rele și le spui în public? Tu nu mai lași pe Hristos să facă lucrarea. Pentru că vrei să-L faci oprobiul în public acel om, să-L faci de râs. Doamne, cercetează-ne în această dimineață și ajută-ne pe fiecare să ne uităm bine la semenii noștri și chiar dacă ar face lucruri rele, să nu mergem să spunem altora și să venim înaintea ta și să mergem să stăm față în față cu el, cu omul respectiv. Să nu le fac orice o nedreptate, pentru că făcându-le fraților noștri nedreptate, îl nedreptățim pe Hristos. A treia afirmație majoră și ultima, cu care încheiem dimineața aceasta. Iacov ne lasă să înțelegem din textul acesta că există un singur judecător care judecă cu dreptate și acela este Dumnezeu. Numai Dumnezeu judecă cu dreptate. Și am văzut mai înainte niște exemple. Și primul lucru pe care aș vrea să spun aici este că Dumnezeu a rânduit o anumită ordine ce privește judecata. Ordine pe care noi trebuie să o respectăm. V-am spus data trecută că nouă ni se spune doar atât, nu judecați ca să nu fiți judecați. Matei 7:1 sau Luca 6:37. Nouă nu ne este îngăduit să judecăm aproapele, pe fratele sau pe soră. Pentru că judecata omului este mereu tentată să anticipeze judecata divină. Noi când îl judecăm pe fratele sau pe sora, imediat îl băgăm sau îl scoatem din rai. Îl băgăm sau îl scoatem din iad. Dar nu-i treaba noastră asta. Treaba noastră este să ne rugăm, să ne ajutăm, să se îndrepte. Treaba noastră să ne aducem înaintea Tatălui. Înaintea Domnului. Căci El vine să judece pământul. Așa ne spune în Psalmul 98:9. El va judeca lumea cu dreptate. Biblia ne prezintă pe Dumnezeu ca singurul drept judecător. Deci eu n-am ce judeca. Pentru că dacă judecați, să duce se întâmplă. Să judecați cu aceeași măsură. Biblia spune că Dumnezeu este dreptul judecător. Și iată ce ne spune Apostolul Pavel cu privire la acest aspect. Faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca lumea cum? Prin Hristos. Lucrurile ascunse ale cui? Ale oamenilor. Într-o zi Dumnezeu va judeca. Să lăsăm pe Dumnezeu să facă judecata. Numai Hristos are dreptul să judece. În Ioan 5:22, cuvântul ne spune că Tatăl, foarte interesant, Dumnezeu Tatăl i-a dat toată judecata Fiului, Cel care a murit pentru mine și pentru tine. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Noi ne permitem adesea să emitem judecăți asupra fraților noștri și a surorilor noastre. Și numai Hristos are această autoritate. Să lăsăm pe Hristos să facă lucrul acesta. Amin?
Amin?
Să nu ne mai facem noi judecători unii față de alții. Asta nu înseamnă să nu rezolvăm problemele care apar în comunitate, dar să rezolvăm în spiritul Scripturii. Să nu facem lucrurile care Iacob ne-a tras atenția să nu le facem. Să fim conștienți că Dumnezeu ne va judeca pe fiecare persoană cu privire la modul în care ne-am trăit noi viața. Cu privire la modul în care am administrat noi darurile și talentele și tot ceea ce ne-a pus El la dispoziție. Numai aș vrea să nu vă speriați în această dimineață. Cei care sunteți în Hristos, vreau să vă spun că judecata Lui va fi una plină de milă, de bunătate și dragoste dacă ești în Hristos. De ce? Pentru că El a plătit plata pentru păcatele tale, pentru greșelile tale pe cruce. Și dacă ai rămas în Hristos, judecata ta. Cuvântul spune că nici nu mai judecat, ai trecut din moarte la viață. Tu ești doar evaluat de roadele pe care le faci. Dar asta nu-ți permite să trăiești oricum. Unii avem impresia că putem să trăim oricum, că am fost mântuiți și putem trăi oricum. Nu putem trăi oricum ca și oameni mântuiți. Asta vrea să ne învețe Iacov. Să nu cumva să crede că odată ce gata, m-am botezat, am devenit și un membru într-o biserică, pot trăi oricum. Fals! Nu pot trăi oricum. Amin! Nu pot trăi oricum. Iacov ne atenționează în această dimineață Și au zis ce spune în 4 cu 12. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are puterea să mântuiască și să piardă. Acela care are puterea să mântuiască și să piardă. Doar El. Dar știți cum încheie Iacov acest paragraf cu o întrebare? Dar tu, cine ești să-L judeci pe aproapele tău? Tu cine ești? Cu ce drept? Cine îți dă această autoritate? Am să vă spun o întâmplare și vom încheia dimineața aceasta trăgând concluziile. Într-un sat trăia un brutar renumit pentru pâinea pe care o făcea. Într-o zi, brutarului s-a părut că sunt cam ușoare bucățile de unt pe care tocmai le cumpărase de la un țăran ce producea unt. Și atunci a luat bucata de unt și a așezat-o pe cântar și a văzut că e numai 800 de grame. Și el a plătit pentru un kilogram. Supărat foc, nu s-a dus la cel care vindea untul și producea untul, ci s-a dus direct la judecător. Și o prezenta judecătorului: uite, am fost înșelat. A fost chemat și țăranul care producea unt împreună cu brutarul în fața judecătorului. Și brutarul l-a acuzat: omul acesta m-a furat. Mi-a vândut unt, un kilogram, și în realitate a fost 800 de grame. Și judecătorul spune: dacă ai făcut lucrul acesta, înseamnă că ești vinovat. La care țăranul îi spune: domnule judecător, eu nu sunt vinovat. Cum nu ești vinovat? Că uite-te, pune-mi pe cântar. Așa e. Dar zice: eu vreau să vă spun. Eu am un cântar. Mi-am cumpărat cântar, dar n-am avut bani să-mi cumpăr toate greutățile. Și eu cântăresc untul în felul următor. Pun pâinea brutarului pe un taler, care e de un kil, zice pâinea, și pun untul pe celălalt. Când e echilibrat, eu știu că e un kil. Acum, dacă pâinea brutarului nu fi de un kil, înseamnă că untul meu nu e de un kil. Și atunci judecătorul a stat și s-a uitat și a zis: dă repede pâinea. Și-a pus pâinea pe un taler acolo. Și-a văzut că pâinea e numai de 800 de grame. Știți ce-a făcut? Pe cine credeți că l-a condamnat? Pe brutar! Dar, frații mei, știți ce învățăm noi din povestea asta? Că de multe ori ne ducem și judecăm noi pe unii și pe alții. Și cine e de vină? Aia pe care judecăm? Noi! Că noi determinăm de multe ori să facă lucrurile rele prin felul în care noi ne purtăm. Doamne, ai milă de noi în această dimineață. Doamne, îndură-te de noi în această dimineață. Cu ce drept îl judești tu pe fratele tău, spune Iacov? Cine stă dreptul acesta să faci lucrul acesta? Și uitați ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 2, de la 1 la 4. Așadar, omule, oricine fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți. Căci prin faptul că judești pe altul, te osândești singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Tu zici că el fură, dar și tu furi. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi, omule, care judești pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Și știți cum continuă Pavel aici? Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și de lungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Frații mei și surorile mele, în această dimineață aș vrea să vedem fiecare că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Ne îndeamnă să nu ne mai judecăm unii pe alții. N-am dreptul să vă judec. N-aveți dreptul să vă judecați unii pe alții. Lăsați-L pe Dumnezeu să judece. Să nu mă înțelegeți cum a greșit. Și dacă vine fratele Gabi și vă atrage atenția ca să păcătui, să spuneți că nu are voie să vă judece, că El nu vă judecă. El vă pune față în față cu cuvântul lui Dumnezeu după principiul Scripturii și spune: frate, uite ce constat eu învață în viața ta. Ai trebuit să schimbi lucrurile astea, dar ajungi tot cu El și cu Domnul. El nu merge să bate tot, să bată toba. Doamne, ajută-ne pe fiecare să învățăm lecția aceasta în această dimineață. Aș vrea să te întreb, vrei să trăiești o viață de evlavie? Vrei să trăiești o viață de evlavie. Fratele meu și sora mea, nu mai vorbi de rău pe ceva. Nu-i mai judeca pe ceva. Lasă-l pe Dumnezeu. Lasă-l pe Dumnezeu să judece. Pentru că în Fapte, capitolul 17 cu versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu a rânduit o zi care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor dovadă necătăgăduită prin faptul că l-a înviat din mort. Și așa să-ți mai spun un lucru. Nu mai judeca pe alții, pentru că grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui veșnic, adică să fii judecat de El. Și aș vrea să-ți mai spun ceva ce spune Iacov. În Iacov, capitolul 5, cu versetul 19. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Dar știți cum se termină acest verset? Iată că judecătorul este chiar la ușă. Frații mei și surorile mele, Domnul este chiar la ușă. Și în această dimineață, Domnul poate ți-a vorbit și poate te-a cercetat. Și mă rog ca El să continue să te cerceteze. Să nu-i mai vorbești de rău pe frață. Să nu-i mai judești pe frață, să lași pe Dumnezeu să facă lucrul acesta. Și tu să fii o binecuvântare pentru frații și pentru surorile din biserică. Amin.